play this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Israel kini punya pemerintah persatuan yang baru dengan kesepakatan darurat dalam pembagian kekuasaan yang dicapai pekan ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya Benny Gantz.
Sebelum ada pandemi virus corona, paduan suara berlatih setiap minggu di Rumah Sakit St. Thomas dan sekarang para anggota bernyanyi bersama melalui komunikasi virtual.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Para pejabat kesehatan Jepang menyatakan 48 awak kapal pesiar Italia yang berlabuh di Nagasaki telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Jumlah tersebut termasuk 14 kasus terkonfirmasi hari Kamis. Kapal Costa Atlantica dengan 623 industri. Para awak menjalani tes COVID-19 pekan lalu setelah kapal itu melaporkan seorang awak mengalami batuk dan demam. Jumlah mereka yang terinfeksi termasuk 34 awak kapal yang pertama kali terkonfirmasi pada hari Rabu. Sedikitnya satu awak di bawah ventilator. Para pejabat kesehatan menyatakan mereka berharap akan mengetes seluruh awak kapal lainnya selambat-lambatnya pada hari Jumat. Menteri Kesehatan baru Brazil menyatakan keraguannya mengenai bagaimana para gubernur menggunakan data dalam pemberlakuan langkah-langkah isolasi mandiri untuk mengatasi penyebaran virus corona. Ia mengatakan perlu ada model standar untuk menganalisis informasi. Dalam pernyataan pembukaannya sejak ia menjabat 6 hari silam, Nelson Teich mengatakan jika Anda mengeluarkan angka-angka mengkhawatirkan dan orang-orang menganggap suatu model matematika sebagai kebenaran, Anda akan memperparah ketakutan dan ekspektasi masyarakat. Teich tampaknya menggaungkan pernyataan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang memecat Menteri Kesehatan sebelumnya, antara lain karena pendahulu Teich itu mendukung langkah-langkah tinggal di rumah yang ditetapkan para gubernur. Bolsonaro mengatakan langkah tersebut berdampak buruk bagi perekonomian.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan wabah virus krisis HAM. Dalam suatu pernyataan hari Kamis, ia meminta pemerintah negara-negara agar memastikan layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses semua orang dan semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Kita telah melihat bagaimana virus tidak mendiskriminasi, tetapi dampaknya demikian mengungkapkan kelemahan mendalam dalam pemberian layanan publik dan ketimpangan struktural yang menghambat akses ke mereka. Pesan pemimpin PBB itu muncul sementara para pejabat kesehatan dunia memperingatkan bahwa meskipun sebagian negara telah mencapai kemajuan besar dan mulai melawan itu masih jauh dari selesai. Banyak negara masih berfokus pada menghentikan perebakan wabah dengan memberlakukan langkah-langkah tinggal di rumah. Restriksi tersebut merumitkan rutinitas yang dilakukan Muslim selama bulan Ramadan yang dimulai pekan ini. Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, melarang puluhan juta orang yang tinggal di kota-kota besar untuk mudik. Para pejabat di Jakarta memperpanjang pemberlakuan lockdown hingga 22 Mei dan meminta warga Muslim agar tidak datang ke masjid. Menteri Kesehatan Turki mendesak langkah serupa dengan mengatakan warga harus menunda tradisi mengadakan buka puasa bersama teman dan keluarga hingga tahun depan. Muslim di ibu kota Malaysia juga diminta untuk sholat di rumah karena masjid-masjid tutup. Pakistan mengambil pendekatan berbeda, mengabaikan imbauan dokter dan membuat masjid tetap buka, meskipun mendesak masyarakat agar menerapkan aturan social distancing. Malaysia Kamis menyerukan agar sengketa mengenai Laut Cina Selatan diselesaikan dengan cara-cara damai, menyusul ketegangan yang terjadi selama berbulan-bulan antara kapal-kapal Tiongkok dan Malaysia di perairan tersebut. Greg Pauling, Direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia atau AMTI, mengatakan ketegangan itu merupakan perkembangan terkini dalam serangkaian aksi mengganggu yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok terhadap operasi pengeboran di 5 blok minyak di lepas pantai Malaysia. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Jujur
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus baru COVID-19. Kamis 23 April tercatat ada 357 kasus baru. Total kasus corona di tanah air hingga detik ini menjadi 7.775. Adapun 47 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sehingga pasien yang sudah pulih sampai berita ini diturunkan mencapai 960. Namun sebanyak 11 orang tidak mampu melawan virus ini. Angka kematian pun terus bergerak menjadi 647. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 195.948. Lalu pasien dalam pengawasan atau PDP tercatat sebanyak 18.283. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers virtual yang digelar dari kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha menjelaskan, hingga Rabu ada 24 warga negara Indonesia di luar negeri meninggal karena terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak di Amerika Serikat, yakni 9 orang.
Jadi jumlah warga negara kita yang meninggal di luar negeri, yang tercatat di data kami ada di 29 negara. Jumlah terbesar korban meninggal karena COVID-19 ada di Amerika Serikat, 9 orang, di mana 8-nya dari negara bagian New York.
Warga negara Indonesia lainnya yang meninggal di luar negeri karena terjangkit COVID-19 adalah di Arab Saudi 2 orang, Belanda 3 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 2 orang, Singapura 2 orang, Turki 1 orang, dan di kapal pesiar 3 orang. Secara keseluruhan ada 536 warga Indonesia di luar negeri positif mengidap COVID-19. Judah menambahkan sampai sekarang tercatat 20.041 warga Indonesia menjadi anak buah kapal yang bekerja di 158 kapal pesiar, kargo, dan kapal ikan yang berpotensi terdampak COVID-19. Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 11.000-12.000 ABK yang difasilitasi untuk pulang ke tanah air sejak Februari lalu. Mengenai anggota jamaah tabligh asal Indonesia, menurut Judah hingga saat ini terdapat 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia di India. Mereka tinggal di lokasi-lokasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah India. Sebanyak 216 dari 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia itu terlibat perkara hukum di India. Dari jumlah tersebut, 89 orang ditahan. Sejumlah tuduhan yang dikenakan terhadap anggota jamaah tabligh dari Indonesia adalah kelalaian yang menyebabkan penyebaran penyakit virus corona, tidak mematuhi aturan terkait epidemi COVID-19, pelanggaran visa, dan menolak mengikuti aturan di India terkait penanganan bencana. Soal larangan mudik, menurut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa, pihaknya memperkirakan jumlah warga Indonesia yang kembali ke tanah air atau mudik akan jauh berkurang. Dia menyebutkan pemudik paling banyak biasanya berasal dari Malaysia karena negara ini dekat dengan Indonesia. Namun sejalan dengan diberlakukannya larangan perjalanan bagi siapa saja yang tinggal di Malaysia atau Movement Control Order lanjutnya, bisa membuat jumlah pemudik dari luar negeri tahun ini anjlok.
Pemerintah Indonesia sangat aktif membagikan paket-paket sembako. Salah satu yang dilakukan tentunya diharapkan menyebabkan masyarakat tetap bisa tinggal di sana dan tidak memutuskan untuk kembali ke tanah air.
Menurut Faizasa, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Nguras Wajaya, juga telah berdialog dengan warga Indonesia di negara itu. Dia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal dan tidak pulang ke Indonesia untuk mudik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta hari Selasa melakukan rapid test bagi 15 anggota jamaah tabligh asal India. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang dinyatakan reaktif. Status reaktif dalam tes terkait virus corona ini adalah tanda awal positif. Namun untuk memastikannya, 9 orang itu akan menjalani tes usap tenggorokan. Kepastian mengenai hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biworo Yuswantono, pada Rabu 22 April.
Hasilnya adalah 9 positif dan yang 6 itu negatif. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan itu di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dengan hasil itu kemudian 9 orang dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara Harjo Lukito dan sementara ini yang 6 orang masih transit.
warga negara India tersebut sudah berada di Yogyakarta sebulan terakhir. Visa mereka telah habis, namun karena India memberlakukan lockdown, 15 orang ini tidak bisa pulang. Sejauh ini diperoleh keterangan bahwa sejak tiba dari India, mereka tidak menjadi bagian dari jamaah tabligh yang berkumpul di Goa, Sulawesi Selatan. Biwara juga menambahkan sebagai antisipasi dilakukan rapid test kepada pengurus masjid dan warga terdekat. Sampai saat ini sekurangnya 6 orang dinyatakan reaktif. Sebagai tindak lanjut, mereka juga akan menjalani tes usap tenggorokan. Yogyakarta terus melakukan penelusuran kontak kasus positif untuk menekan penyebaran wabah virus corona. Berbicara mengenai upaya ini, pada Rabu 22 April adalah Riris Andono Ahmad, dokter yang juga peneliti di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Penelusuran ini dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan setempat. Menurut Riris, ada 71 kasus positif yang dijadikan sebagai awal penelusuran kasus. Dari 71 kasus yang telah diteliti berdasarkan penelusuran ditemukan fakta 51 kasus muncul dari pasien yang mempunyai riwayat perjalanan dari luar Jogja atau kawasan zona merah lain, baik dalam maupun luar negeri.
Nah, dari 51 kasus tersebut, kita mencatat ada 10 orang yang kemudian menularkan pada 12 kasus baru, yang ini disebut sebagai generasi kedua, yang tercatat sebagai penularan lokal pertama.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengatakan keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis pagi yang khusus membahas kelanjutan pelaksanaan PON Papua.
Tadi setelah mendengarkan laporan dari Menko PMK, kemudian kami sendiri Menpora dan beberapa serta rapat lainnya, akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk pelaksanaan PON 20 di Papua yang tadinya direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini tunda menjadi bulan Oktober tahun 2021.
Menpora menjelaskan penundaan PON Papua didasari oleh beberapa pertimbangan seperti infrastruktur yang masih belum rampung dan pembangunannya tidak bisa dilanjutkan lantaran pandemik virus corona.
Yang pertama karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan itu yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini Provinsi Papua memberlakukan penutupan.
Bukan hanya itu, sebagian tenaga kerja yang didatangkan dari luar Papua hingga pengadaan peralatan pendukung untuk menyelesaikan infrastruktur PON Papua juga terhambat lantaran pandemik virus corona. Menurut Zainuddin, gelaran PON Papua yang ditunda hingga Oktober 2021 merupakan waktu yang ideal, baik untuk persiapan infrastruktur maupun kontingen serta pengadaan alatnya. Menpora meminta kepada seluruh kontingen yang akan bertanding di pesta olahraga 4 tahunan sekali itu untuk melakukan latihan secara mandiri.
Maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda itu terhenti dan sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri. Tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja.
Sementara itu, pelatih tim sepak bola putra PON Sumatera Utara, Ansyari Lubis, menanggapi tentang penundaan PON ke-20 di Papua hingga Oktober 2021.
Ya, saya kira nggak ada masalah ya, karena kan kita tahu situasi negara kita, bukan negara kita aja ya, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini ya. Ya, yang paling penting kan kesehatan si atlet lah, itu yang paling penting gitu, dan itu nggak ada masalah.
Kendati PON ke-20 di Papua ditunda, pria yang akrab disapa Uwa ini tetap memberikan program latihan terhadap anak asuhnya di tim sepak bola putra PON Sumatera Utara. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Setelah 3 kali pemilu dan lebih dari setahun, Israel kini punya pemerintah persatuan yang baru dengan kesepakatan darurat dalam pembagian kekuasaan yang dicapai pekan ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya Benny Gantz. Ada kekhawatiran kepemimpinan baru itu mungkin tidak dapat berjalan mulus akibat adanya perbedaan internal. Linda Garstin melaporkan berikut laporan selengkapnya. Kesepakatan itu muncul setelah jajak pendapat menunjukkan warga Israel menginginkan pemerintah bersatu, kata seorang analis terkait sentimen yang sebagian besar mencerminkan kekhawatiran masyarakat atas situasi darurat virus corona. Sebelum kesepakatan itu, mantan kepala staf militer Benny Gantz berulang kali mengemukakan tidak akan pernah bergabung dalam pemerintahan pimpinan Netanyahu yang akan menghadapi sidang pengadilan dalam 3 kasus terpisah. Gantz kemudian berubah pikiran. Dalam sambutannya di televisi Israel, Gantz menjelaskan lebih penting untuk melawan virus corona daripada menang dalam politik.
Saya memilih untuk melestarikan demokrasi dan bekerja sama dengan Netanyahu dalam situasi darurat yang kini dihadapi Israel.
Israel memberlakukan aturan bagi sebagian besar warganya untuk tetap berada di rumah sejak lebih dari 1 bulan. Pada 22 April 2020, tercatat hampir 200 kematian dan lebih dari 14.000 infeksi virus corona yang dikonfirmasi. Berbicara pada hari tercapainya kesepakatan itu, analis politik Aviv Pusinski mengemukakan Israel jelas menginginkan bentuk pemerintahan tersebut karena alternatif lainnya adalah mengadakan pemilu keempat.
Hari ini memberi kelegaan pada hampir setiap warga Israel, bukan karena akan adanya hari peringatan Holocaust, namun menjadi pertanda besar berakhirnya hampir 500 hari gejolak politik termasuk 3 pemilu dalam setahun.
Kesepakatan itu memberi kesempatan bagi Netanyahu dan Gantz bergiliran untuk memimpin. Gantz menyetujui Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri untuk 1,5 tahun pertama, kemudian kepemimpinan diserahkan padanya untuk 1,5 tahun berikutnya. Para kritikus skeptis bahwa Netanyahu akan tepat janji untuk pergantian menjabat ketika masa pemerintahannya berakhir. Analis politik Yoav Krakowski menjelaskan Netanyahu memperoleh lebih banyak dukungan dalam kesepakatan itu daripada Gantz.
Partai Likud pimpinan Netanyahu lebih banyak dukungan, sehingga punya hak veto tentang penunjukan pejabat dalam peradilan.
Kesepakatan itu dicapai berminggu-minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan muncul di pengadilan atas 3 dakwaan korupsi terpisah. Berulang kali Netanyahu menyampaikan keyakinannya atas sistem peradilan yang berprasangka buruk terhadap dirinya. Para kritikus curiga Netanyahu akan berupaya mengesahkan rancangan undang-undang yang akan membatalkan persidangannya. Ini menambah peluang terjadinya kebuntuan karena pandangan kedua kubu yang berbeda terkait konflik Israel-Palestina. Netanyahu secara sepihak menginginkan pencaplokan permukiman Yahudi di tepi barat dan bisa melakukannya pada awal Juli 2020. Sementara Gantz berniat menunda inisiatif tersebut dan minta persetujuan Yordania. Hingga beberapa bulan lalu, Amerika Serikat menganggap permukiman Yahudi di tepi barat tidak konsisten dengan hukum internasional. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Meskipun banyak di antara mereka yang meninggal akibat terinfeksi virus corona berasal dari kalangan lanjut usia, virus jenis baru itu juga telah menulari kalangan muda. Reporter VOA Mariama Diallo mewawancarai 2 pasien di antaranya, yaitu pria berusia 33 tahun asal Italia dan seorang ayah berusia 48 tahun asal Filipina. Andrea Napoli melambaikan tangan dari balik jendela apartemennya. Ia adalah seorang pengacara muda Italia bertubuh bugar yang belakangan terjangkit virus corona.
Saya tidak ingat hari itu saya menghadiri persidangan seperti biasa tanpa ada gejala apapun sehari sebelumnya. Pada pagi yang sama, saya sarapan, makan siang, lalu tiba-tiba saya merasa tidak enak badan.
Napoli, yang aktif bermain polo air dan lari, menderita demam, batuk kering, dan sesak napas. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, di mana kemudian diketahui bahwa kadar oksigen dalam darahnya menurun drastis, sehingga ia dialihkan ke ruang perawatan intensif.
Saya tidak pernah punya masalah pernapasan. Saya tidak pernah tertular penyakit seperti itu. Saya tidak menduga virus ini menginfeksi saya juga, karena saya selalu sangat berhati-hati dengan mengenakan sarung tangan dan masker.
Di rumah sakit, Tim dokter akhirnya berhasil menstabilkan kondisinya dan memindahkannya ke ruang perawatan subintensif. Di ruangan itu, dia harus menggunakan selang oksigen selama 9 hari berturut-turut. Sementara itu di Filipina, Carlo Navarro yang merupakan seorang suami sekaligus ayah berusia 48 tahun, menceritakan pengalamannya menghadapi virus corona.
Saat-saat paling mengerikan mungkin pada awal hari keempat ketika orang-orang yang masuk rumah sakit bersamaan dengan saya, mereka mulai tampak sekarat dini hari itu.
Navarro tertular ketika mengunjungi Jepang bersama istri dan anak perempuannya pada akhir Februari lalu. Hal tersulit yang ia rasakan adalah tidak bisa melihat keluarganya selama dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya, Navarro sembuh. Akan tetapi banyak orang muda lain di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19 dan tidak selamat. Hal itu membuat kalangan dokter terkejut, sehingga memberikan peringatan bahwa siapapun bisa terjangkit penyakit tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perebakan pandemi virus corona telah mendorong upaya-upaya kemanusiaan yang menyentuh di berbagai penjuru dunia. Tua dan muda saling membantu meringankan penderitaan warga lain. Di antaranya seorang pilot remaja di Virginia. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Thomas J. Kim bahkan belum memiliki SIM kendaraan, tetapi ia sudah bisa menerbangkan pesawat di atas wilayah negara bagian Virginia, mengirim pasokan medis bagi rumah sakit di pedesaan yang membutuhkan. Kim, usia 16 tahun, seorang pelajar tahun kedua SMU di London School di Bethesda, Maryland, mengalihkan pelajaran penerbangan mingguannya menjadi misi bantuan, di mana ia mengirim sarung tangan, masker, baju rumah sakit, dan peralatan lainnya ke rumah sakit kecil. Seperti pelajar SMU di Amerika, Thomas J. Kim kecewa ketika sekolah dan banyak kegiatan lainnya ditutup untuk memperlambat penyebaran virus corona. Bagi TJ, penutupan sekolah telah menghentikan kegiatan olahraga lacrosse yang digemarinya. TJ kemudian bertukar gagasan dengan keluarganya mengenai cara-cara untuk tetap aktif dan cara-cara untuk melayani masyarakat di waktu luangnya. Lalu tercetuslah operasi SOS, Supplies Over Skies.
And so I talked to my dad about ways to fly and serve at the same time.
Saya dan ayah saya membahas cara terbang sekaligus melakukan pelayanan. Lalu muncul nama operasi SOS, kependekan dari Supplies Over Skies, atau pasokan dari atas awan.
Penerbangan yang paling akhir dilakukan hari Sabtu 11 April 2020 membawa 4.000 sarung tangan, 2.000 penutup sepatu, 25 masker non-bedah, 20 pasang kacamata pelindung, dan 10 botol pembersih tangan ke Winchester untuk membantu memasok rumah sakit terdekat di Woodstock. Remaja ini mendengar panggilan dari darat ketika terbang, dan ini membuatnya merasa turut melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
So as we're coming down to land, we're calling out our position.
Sewaktu kami akan mendarat dan memberikan posisi kami, tiba-tiba pada frekuensi radio, kami mendengar panggilan dari darat, November 172 Delta Romeo, apakah itu Anda yang membawa persediaan? Saya terkejut dan tidak menduganya, lalu saya membalas, ya, kami yang membawa pasokan.
Thomas J. Kim tinggal di daerah McLean, Virginia. Ia mengatakan bagian tersulit dari operasinya sejauh ini adalah mengumpulkan persediaan yang langka. Thomas Kim bukan satu-satunya remaja yang melakukan tindakan kemanusiaan di tengah-tengah perebakan virus corona. Masih banyak lagi remaja di dunia yang melakukan aktivitas positif dan berguna dari masyarakat. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
If you're lonely, need a friend. Troubles seem like they never end.
Baru saja kita mendengarkan penampilan dari para pekerja rumah sakit London yang belum lama ini merilis album amal untuk mengumpulkan uang dana bagi National Health Services atau NHS, yaitu Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Anggota paduan suara Breathe Harmony ini ada 100 orang yang merupakan gabungan dari para dokter, perawat dan pekerja rumah sakit Guy and St. Thomas di Inggris. Dan mereka telah merekam lagu Anytime You Need a Friend yang merupakan salah satu lagu dari versi sampul Mariah Carey yang sempat populer pada tahun 1993. Paduan suara ini dibentuk pada tahun 2017 dengan 30 orang anggota tanpa melalui audisi dan terbuka bagi seluruh karyawan rumah sakit Guy and St. Reset Breathe Arts, sebuah yayasan di sektor lintas karya seni, kesehatan, dan sains yang bertujuan untuk memperkaya lingkungan perawatan kesehatan bagi pasien dan karyawan. Sebelum ada pandemi virus corona, paduan suara berlatih setiap minggu di Rumah Sakit St. Thomas, dan sekarang para anggota bernyanyi bersama melalui komunikasi virtual.
Tidak dapat saya ungkapkan betapa gembiranya saya karena banyak hal positif yang dihasilkan dari paduan suara para tim medis ini selama krisis COVID.
Kata Yvonne Farquharson, pendiri dan direktur pelaksana Yayasan Breathe Arts Health Research.
Ini adalah kegiatan yang biasa kami lakukan setiap minggu untuk membuat para staf tidak stres.
Album ini diproduksi sepenuhnya pada saat karantina wilayah, di mana para anggota dapat bergabung dalam latihan virtual mingguan sebelum mereka merekam penampilan masing-masing di ponsel dan laptop. Video dari album ini telah dirilis pada 17 April 2020 lalu, dan dalam satu hari telah ditonton 45 ribu kali di YouTube. Jumlah itu terus meningkat dari hari ke hari, dan di mana Mariah Carey sendiri mendukung lagu tersebut dan mengatakan hal itu membuat air mata tanya berlinang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di desa kecil Italia, di mana tidak ada pasar swalayan dan apotek, penduduk desa yang khawatir akan penularan virus corona mendapat bantuan pebalap sepeda dalam memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari dan obat semasa pemberlakuan lockdown. Tidak ada sorak-sorai pendukung di jalan-jalan yang ia lewati, tidak ada rekan dalam tim yang memberi semangat. Ini memang bukan perlombaan. Tetapi pesepeda profesional Davide Martinelli berhasil merebut kemenangan, setidaknya secara moral. Dengan bersepeda, ia membantu mendapatkan obat bagi penduduk lanjut usia atau lansia, dan siapa saja yang membutuhkan semasa pandemi virus corona. Layanan itu sangat dibutuhkan di Lodeto, kampung halaman Martinelli yang terletak di Lombardi, wilayah di Italia Utara yang parah terimbas pandemi. Tidak ada apotek atau pasar swalayan di desa itu. Setiap hari, Martinelli pergi ke Rovato, kota di sebelah desanya, untuk mengambil pasokan obat. Dalam wawancara pekan lalu dengan kantor berita Associated Press, Martinelli mengatakan, ia ingin membantu orang-orang yang selalu mendukungnya. Sudah waktunya ia membalas dukungan mereka. Martinelli bergabung dengan grup Facebook Lodeto Solidale atau Mendukung Lodeto. Dalam grup itu, orang bisa menyebutkan kebutuhannya secara online melalui telepon atau pesan singkat. Setiap malam, Martinelli menerima pesanan dan memetakan rute yang akan ditempuhnya esok. Dengan populasi 1.500, semua orang di Lodeto mengenal Martinelli. Sejauh ini, ia baru memenangi 2 tahap dalam kompetisi kecil balap sepeda pada tahun 2016. Kini, kebaikan yang ia lakukan membuatnya lebih dikenal daripada apa yang pernah ia raih dari balap sepeda. Bagi Martinelli, kesempatan keluar membuatnya rileks. Ia sadar akan risiko tertular setiap kali ke apotek. Tetapi, menurutnya, begitu memutuskan melakukan sesuatu, kita harus melakukannya tanpa terlalu banyak berpikir. Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Israel kini punya pemerintah persatuan yang baru dengan kesepakatan darurat dalam pembagian kekuasaan yang dicapai pekan ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya Benny Gantz.
Sebelum ada pandemi virus corona, paduan suara berlatih setiap minggu di rumah sakit St. Thomas dan sekarang para anggota bernyanyi bersama melalui komunikasi virtual.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Para pejabat kesehatan Jepang menyatakan 48 awak kapal pesiar Italia yang berlabuh di Nagasaki telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Jumlah tersebut termasuk 14 kasus terkonfirmasi hari Kamis. Kapal Costa Atlantica dengan 623 awaknya berlabuh di Nagasaki sejak Januari lalu untuk menjalani reparasi oleh satu unit Mitsubishi Heavy Industry. Para awak menjalani tes COVID-19 pekan lalu setelah kapal itu melaporkan seorang awak mengalami batuk dan demam. Jumlah mereka yang terinfeksi termasuk 34 awak kapal yang pertama kali terkonfirmasi pada hari Rabu. Sedikitnya satu awak dibawa ke rumah sakit di Nagasaki, di mana ia kini dirawat dengan ventilator. Para pejabat kesehatan menyatakan mereka berharap akan mengetes seluruh awak kapal lainnya selambat-lambatnya pada hari Jumat. Menteri Kesehatan baru Brazil menyatakan keraguannya mengenai bagaimana para gubernur menggunakan data dalam pemberlakuan langkah-langkah isolasi mandiri untuk mengatasi penyebaran virus corona. Ia mengatakan perlu ada model standar untuk menganalisis informasi. Dalam pernyataan pembukaannya sejak ia menjabat 6 hari silam, Nelson Teich mengatakan jika Anda mengeluarkan angka-angka mengkhawatirkan dan orang-orang menganggap suatu model matematika sebagai kebenaran, Anda akan memperparah ketakutan dan ekspektasi masyarakat. Teich tampaknya menggaungkan pernyataan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang memecat Menteri Kesehatan sebelumnya, antara lain karena pendahulu Teich itu mendukung langkah-langkah tinggal di rumah yang ditetapkan para gubernur. Bolsonaro mengatakan langkah tersebut berdampak buruk bagi perekonomian.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan wabah virus corona dengan cepat menjadi krisis HAM. Dalam suatu pernyataan hari Kamis, ia meminta pemerintah negara-negara agar memastikan layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses semua orang, paket bantuan ekonomi membantu mereka yang paling terdampak, dan semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Kita telah melihat bagaimana virus tidak mendiskriminasi, tetapi dampaknya demikian, mengungkapkan kelemahan mendalam dalam pemberian layanan publik dan ketimpangan struktural yang menghambat akses ke mereka. Pesan pemimpin PBB itu muncul sementara para pejabat kesehatan dunia memperingatkan bahwa meskipun sebagian negara telah mencapai kemajuan besar dan mulai melonggarkan langkah-langkah lockdown, perang melawan virus itu masih jauh dari selesai. Banyak negara masih berfokus pada menghentikan perebakan wabah dengan memberlakukan langkah-langkah tinggal di rumah. Restriksi tersebut merumitkan rutinitas yang dilakukan Muslim selama bulan Ramadan yang dimulai pekan ini. Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, melarang puluhan juta orang yang tinggal di kota-kota besar untuk mudik. Para pejabat di Jakarta memperpanjang pemberlakuan lockdown hingga 22 Mei dan meminta warga Muslim agar tidak datang ke masjid. Menteri Kesehatan Turki mendesak langkah serupa dengan mengatakan warga harus menunda tradisi mengadakan buka puasa bersama teman dan keluarga hingga tahun depan. Muslim di ibu kota Malaysia juga diminta untuk sholat di rumah karena masjid-masjid tutup. Pakistan mengambil pendekatan berbeda, mengabaikan imbauan dokter dan membuat masjid tetap buka, meskipun mendesak masyarakat agar menerapkan aturan social distancing. Malaysia Kamis menyerukan agar sengketa mengenai Laut Cina Selatan diselesaikan dengan cara-cara damai, menyusul ketegangan yang terjadi selama berbulan-bulan antara kapal-kapal Tiongkok dan Malaysia di perairan tersebut. Greg Pauling, Direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia atau AMTI, mengatakan ketegangan itu merupakan perkembangan terkini dalam serangkaian aksi mengganggu yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok terhadap operasi pengeboran di 5 blok minyak di lepas pantai Malaysia. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Juru
Jurubicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus baru COVID-19. Kamis 23 April tercatat ada 357 kasus baru. Total kasus corona di tanah air hingga detik ini menjadi 7.775. Adapun 47 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sehingga pasien yang sudah pulih sampai berita ini diturunkan mencapai 960. Namun sebanyak 11 orang tidak mampu melawan virus ini. Angka kematian pun terus bergerak menjadi 647. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 195.948. Lalu pasien dalam pengawasan atau PDP tercatat sebanyak 18.283. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers virtual yang digelar dari kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha menjelaskan, hingga Rabu ada 24 warga negara Indonesia di luar negeri meninggal karena terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak di Amerika Serikat, yakni 9 orang.
Jadi jumlah warga negara kita yang meninggal karena COVID-19 ada di Amerika Serikat 9 orang, di mana 8-nya dari negara bagian New York.
Warga negara Indonesia lainnya yang meninggal di luar negeri karena terjangkit COVID-19 adalah di Arab Saudi 2 orang, Belanda 3 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 2 orang, Singapura 2 orang, Turki 1 orang, dan di kapal pesiar 3 orang. Secara keseluruhan ada 536 warga Indonesia di luar negeri positif mengidap COVID-19. Judah menambahkan sampai sekarang tercatat 20.041 warga Indonesia menjadi anak buah kapal yang bekerja di 158 kapal pesiar, kargo, dan kapal ikan yang berpotensi terdampak COVID-19. Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 11.000-12.000 ABK yang difasilitasi untuk pulang ke tanah air sejak Februari lalu. Mengenai anggota jamaah tabligh asal Indonesia, menurut Judah hingga saat ini terdapat 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia di India. Mereka tinggal di lokasi-lokasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah India. Sebanyak 216 dari 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia itu terlibat perkara hukum di India. Dari jumlah tersebut, 89 orang ditahan. Sejumlah tuduhan yang dikenakan terhadap anggota jamaah tabligh dari Indonesia adalah kelalaian yang menyebabkan penyebaran penyakit virus corona, tidak mematuhi aturan terkait epidemi COVID-19, pelanggaran visa, dan menolak mengikuti aturan di India terkait penanganan bencana. Soal larangan mudik, menurut pelaksana tugas jurubicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa, pihaknya memperkirakan jumlah warga Indonesia yang kembali ke tanah air atau mudik akan jauh berkurang. Dia menyebutkan pemudik paling banyak biasanya berasal dari Malaysia karena negara ini dekat dengan Indonesia. Namun sejalan dengan diberlakukannya larangan perjalanan bagi siapa saja yang tinggal di Malaysia atau Movement Control Order lanjutnya, bisa membuat jumlah pemudik dari luar negeri tahun ini anjlok.
Pemerintah Indonesia sangat aktif membagikan paket-paket sembako. Salah satu yang dilakukan tentunya diharapkan menyebabkan masyarakat tetap bisa tinggal di sana dan tidak memutuskan untuk kembali ke tanah air.
Menurut Faizasa, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Nguras Swajaya juga telah berdialog dengan warga Indonesia di negara itu. Dia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal dan tidak pulang ke Indonesia untuk mudik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta hari Selasa melakukan rapid test bagi 15 anggota jamaah tabligh asal India. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang dinyatakan reaktif. Status reaktif dalam tes terkait virus corona ini adalah tanda awal positif. Namun untuk memastikannya, 9 orang itu akan menjalani tes usap tenggorokan. Kepastian mengenai hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biworo Yuswantono pada Rabu 22 April.
Hasilnya adalah 9 positif dan yang 6 itu negatif. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan itu di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dengan hasil itu kemudian 9 orang dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara Harjo Lukito dan sementara ini yang 6 orang masih transit.
Warga negara India tersebut sudah berada di Yogyakarta sebulan terakhir. Visa mereka telah habis, namun karena India memberlakukan lockdown, 15 orang ini tidak bisa pulang. Sejauh ini diperoleh keterangan bahwa sejak tiba dari India, mereka tidak menjadi bagian dari jamaah tabligh yang berkumpul di Goa, Sulawesi Selatan. Biwara juga menambahkan sebagai antisipasi dilakukan rapid test kepada pengurus masjid dan warga terdekat. Sampai saat ini sekurangnya 6 orang dinyatakan reaktif. Sebagai tindak lanjut, mereka juga akan menjalani tes usap tenggorokan. Yogyakarta terus melakukan penelusuran kontak kasus positif untuk menekan penyebaran wabah virus corona. Berbicara mengenai upaya ini, pada Rabu 22 April adalah Riris Andono Ahmad, dokter yang juga peneliti di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Penelusuran ini dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan setempat. Menurut Riris, ada 71 kasus positif yang dijadikan sebagai awal penelusuran kasus. Dari 71 kasus yang telah diteliti berdasarkan penelusuran ditemukan fakta 51 kasus muncul dari pasien yang mempunyai riwayat perjalanan dari luar Jogja atau kawasan zona merah lain, baik dalam maupun luar negeri.
Nah, dari 51 kasus tersebut, kita mencatat ada 10 orang yang kemudian menularkan pada 12 kasus baru, yang ini disebut sebagai generasi kedua, yang tercatat sebagai penularan lokal pertama.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengatakan keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis pagi yang khusus membahas kelanjutan pelaksanaan PON Papua.
Tadi setelah mendengarkan laporan dari Menko PMK, kemudian kami sendiri Menpora, dan beberapa serta rapat lainnya, akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk pelaksanaan PON 20 di Papua yang tadinya direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini tunda menjadi bulan Oktober tahun 2021.
Menpora menjelaskan penundaan PON Papua didasari oleh beberapa pertimbangan seperti infrastruktur yang masih belum rampung dan pembangunannya tidak bisa dilanjutkan lantaran pandemik virus corona.
Yang pertama karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan itu yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini Provinsi Papua memberlakukan penutupan.
Bukan hanya itu, sebagian tenaga kerja yang didatangkan dari luar Papua hingga pengadaan peralatan pendukung untuk menyelesaikan infrastruktur PON Papua juga terhambat lantaran pandemik virus corona. Menurut Zainuddin, gelaran PON Papua yang ditunda hingga Oktober 2021 merupakan waktu yang ideal, baik untuk persiapan infrastruktur maupun kontingen serta pengadaan alatnya. Menpora meminta kepada seluruh kontingen yang akan bertanding di pesta olahraga 4 tahunan sekali itu untuk melakukan latihan secara mandiri.
Maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda itu terhenti dan sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri. Tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja.
Sementara itu, pelatih tim sepak bola putra PON Sumatera Utara, Ansyari Lubis, menanggapi tentang penundaan PON ke-20 di Papua hingga Oktober 2021.
Ya, saya kira nggak ada masalah ya, karena kan kita tahu situasi negara kita, bukan negara kita aja ya, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini ya. Ya, yang paling penting kan kesehatan si atlet lah, itu yang paling penting gitu, dan itu nggak ada masalah.
Kendati PON ke-20 di Papua ditunda, pria yang akrab disapa Uwa ini tetap memberikan program latihan terhadap anak asuhnya di tim sepak bola putra PON Sumatera Utara. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Setelah 3 kali pemilu dan lebih dari setahun, Israel kini punya pemerintah persatuan yang baru dengan kesepakatan darurat dalam pembagian kekuasaan yang dicapai pekan ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya Benny Gantz. Ada kekhawatiran kepemimpinan baru itu mungkin tidak dapat berjalan mulus akibat adanya perbedaan internal. Linda Garstin melaporkan berikut laporan selengkapnya. Kesepakatan itu muncul setelah jajak pendapat menunjukkan warga Israel menginginkan pemerintah bersatu, kata seorang analis terkait sentimen yang sebagian besar mencerminkan kekhawatiran masyarakat atas situasi darurat virus corona. Sebelum kesepakatan itu, mantan kepala staf militer Benny Gantz berulang kali mengemukakan tidak akan pernah bergabung dalam pemerintahan pimpinan Netanyahu yang akan menghadapi sidang pengadilan dalam 3 kasus terpisah. Gantz kemudian berubah pikiran. Dalam sambutannya di televisi Israel, Gantz menjelaskan lebih penting untuk melawan virus corona dari pada menang dalam politik.
Saya memilih untuk melestarikan demokrasi dan bekerja sama dengan Netanyahu dalam situasi darurat yang kini dihadapi Israel.
Israel memberlakukan aturan bagi sebagian besar warganya untuk tetap berada di rumah sejak lebih dari 1 bulan. Pada 22 April 2020, tercatat hampir 200 kematian dan lebih dari 14.000 infeksi virus corona yang dikonfirmasi. Berbicara pada hari tercapainya kesepakatan itu, analis politik Aviv Pusinski mengemukakan Israel jelas menginginkan bentuk pemerintahan tersebut karena alternatif lainnya adalah mengadakan pemilu keempat.
Hari ini memberi kelegaan pada hampir setiap warga Israel, bukan karena akan adanya hari peringatan Holocaust, namun menjadi pertanda besar berakhirnya hampir 500 hari gejolak politik termasuk 3 pemilu dalam setahun.
Kesepakatan itu memberi kesempatan bagi Netanyahu dan Gantz bergiliran untuk memimpin. Gantz menyetujui Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri untuk 1,5 tahun pertama, kemudian kepemimpinan diserahkan padanya untuk 1,5 tahun berikutnya. Para kritikus skeptis bahwa Netanyahu akan tepat janji untuk pergantian menjabat ketika masa pemerintahannya berakhir. Analis politik Yoav Krakowski menjelaskan Netanyahu memperoleh lebih banyak dukungan dalam kesepakatan itu daripada Gantz.
Partai Likud, pimpinan Netanyahu lebih banyak dukungan, sehingga punya hak veto tentang penunjukan pejabat dalam peradilan.
Kesepakatan itu dicapai berminggu-minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan muncul di pengadilan atas 3 dakwaan korupsi terpisah. Berulang kali Netanyahu menyampaikan keyakinannya atas sistem peradilan yang berprasangka buruk terhadap dirinya. Para kritikus curiga Netanyahu akan berupaya mengesahkan rancangan undang-undang yang akan membatalkan persidangannya. Ini menambah peluang terjadinya kebuntuan karena pandangan kedua kubu yang berbeda terkait konflik Israel-Palestina. Netanyahu secara sepihak menginginkan pencaplokan permukiman Yahudi di tepi barat dan bisa melakukannya pada awal Juli 2020. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan. Meskipun banyak di antara mereka yang meninggal akibat terinfeksi virus corona berasal dari kalangan lanjut usia, virus jenis baru itu juga telah menulari kalangan muda. Reporter VOA Mariama Diallo mewawancarai 2 pasien di antaranya, yaitu pria berusia 33 tahun asal Italia dan seorang ayah berusia 48 tahun asal Filipina. Andrea Napoli melambaikan tangan dari balik jendela apartemennya. Ia adalah seorang pengacara muda Italia bertubuh bugar yang belakangan terjangkit virus corona.
Saya tidak ingat hari itu saya menghadiri persidangan seperti biasa tanpa ada gejala apapun sehari sebelumnya. Pada pagi yang sama saya sarapan, makan siang, lalu tiba-tiba saya merasa tidak enak badan.
Napoli yang aktif bermain polo air dan lari menderita demam, batuk kering, dan sesak napas. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, di mana kemudian diketahui bahwa kadar oksigen dalam darahnya menurun drastis sehingga ia dialihkan ke ruang perawatan intensif.
Saya tidak pernah punya masalah pernapasan. Saya tidak pernah tertular penyakit seperti itu. Saya tidak menduga virus ini menginfeksi saya juga, karena saya selalu sangat berhati-hati dengan mengenakan sarung tangan dan masker.
Di rumah sakit,
Tim dokter akhirnya berhasil menstabilkan kondisinya dan memindahkannya ke ruang perawatan subintensif. Di ruangan itu, dia harus menggunakan selang oksigen selama 9 hari berturut-turut. Sementara itu di Filipina, Carlo Navarro yang merupakan seorang suami sekaligus ayah berusia 48 tahun, menceritakan pengalamannya menghadapi virus corona.
The scariest moment was maybe it started on the
saat-saat paling mengerikan mungkin pada awal hari keempat ketika orang-orang yang masuk rumah sakit bersamaan dengan saya, mereka mulai tampak sekarat dini hari itu.
Navarro tertular ketika mengunjungi Jepang bersama istri dan anak perempuannya pada akhir Februari lalu. Hal tersulit yang ia rasakan adalah tidak bisa melihat keluarganya selama dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya, Navarro sembuh. Akan tetapi, banyak orang muda lain di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19 dan tidak selamat. Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Perebakan pandemi virus corona telah mendorong upaya-upaya kemanusiaan yang menyentuh di berbagai penjuru dunia. Tua dan muda saling membantu meringankan penderitaan warga lain. Di antaranya seorang pilot remaja di Virginia. Berikut kami sampaikan selengkapnya. J. Kim bahkan belum memiliki SIM kendaraan, tetapi ia sudah bisa menerbangkan pesawat di atas wilayah negara bagian Virginia, mengirim pasokan medis bagi rumah sakit di pedesaan yang membutuhkan. Kim, usia 16 tahun, seorang pelajar tahun kedua SMU di London School di Bethesda, Maryland, mengalihkan pelajaran penerbangan mingguannya menjadi misi bantuan, di mana ia mengirim sarung tangan, masker, baju rumah sakit, dan peralatan lainnya ke rumah sakit kecil. Seperti pelajar SMU di Amerika, Thomas J. Kim kecewa ketika sekolah dan banyak kegiatan lainnya ditutup untuk memperlambat penyebaran virus corona. Bagi TJ, penutupan sekolah telah menghentikan kegiatan olahraga lacrosse yang digemarinya. TJ kemudian bertukar gagasan dengan keluarganya mengenai cara-cara untuk tetap aktif dan cara-cara untuk melayani masyarakat di waktu luangnya. Lalu tercetuslah operasi SOS, Supplies Over Skies.
And so I talked to my dad about ways to fly and serve at the same time.
Saya dan ayah saya membahas cara terbang sekaligus melakukan pelayanan. Lalu muncul nama operasi SOS, kependekan dari Supplies Over Skies, atau pasokan dari atas awan.
Penerbangan yang paling akhir dilakukan hari Sabtu 11 April 2020 membawa 4.000 sarung tangan, 2.000 penutup sepatu, 25 masker non-bedah, 20 pasang kacamata pelindung, dan 10 botol pembersih tangan ke Winchester untuk membantu memasok rumah sakit terdekat di Woodstock. Remaja ini mendengar panggilan dari darat ketika terbang, dan ini membuatnya merasa turut melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
As we're coming down to land, we're calling out our position.
Sewaktu kami akan mendarat dan memberikan posisi kami, tiba-tiba pada frekuensi radio, kami mendengar panggilan dari darat. November 172 Delta Romeo, apakah itu Anda yang membawa persediaan? Saya terkejut dan tidak menduganya. Lalu saya membalas, ya, kami yang membawa pasokan.
Thomas J. Kim tinggal di daerah McLean, Virginia. Ia mengatakan bagian tersulit dari operasinya sejauh ini adalah mengumpulkan persediaan yang langka. Thomas Kim bukan satu-satunya remaja yang melakukan tindakan kemanusiaan di tengah-tengah perebakan virus corona. Masih banyak lagi remaja di dunia yang melakukan aktivitas positif dan berguna dari masyarakat. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
If you're lonely, need a friend, trouble seems
baru saja kita mendengarkan penampilan dari para pekerja rumah sakit London yang belum lama ini merilis album amal untuk mengumpulkan uang dana bagi National Health Services atau NHS, yaitu Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Anggota paduan suara Breathe Harmony ini ada 100 orang yang merupakan gabungan dari para dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit Guy and St. Thomas di Inggris. Dan mereka telah merekam lagu Anytime You Need a Friend yang merupakan salah satu lagu dari versi sampul Mariah Carey yang sempat populer pada tahun 1993. Paduan suara ini dibentuk pada tahun 2017 dengan 30 orang anggota tanpa melalui audisi dan terbuka bagi seluruh karyawan rumah sakit Guy and St. Thomas di Inggris. Paduan suara ini dikelola oleh Yayasan Riset Breathe Arts, sebuah yayasan di sektor lintas karya seni, kesehatan, dan sains yang bertujuan untuk memperkaya lingkungan perawatan kesehatan bagi pasien dan karyawan. Sebelum ada pandemi virus corona, paduan suara berlatih setiap minggu di Rumah Sakit St. Thomas, dan sekarang para anggota bernyanyi bersama melalui komunikasi virtual.
Tidak dapat saya ungkapkan betapa gembiranya saya karena banyak hal positif yang dihasilkan dari paduan suara para tim medis ini selama krisis COVID.
Kata Yvonne Farquharson, pendiri dan direktur pelaksana Yayasan Breathe Arts Health Research.
Ini adalah kegiatan yang biasa kami lakukan setiap minggu untuk membuat para staff tidak stres.
Album ini diproduksi sepenuhnya pada saat karantina wilayah, di mana para anggota dapat bergabung dalam latihan virtual mingguan sebelum mereka merekam penampilan masing-masing di ponsel dan laptop. Video dari album ini telah dirilis pada 17 April 2020 lalu, dan dalam satu hari telah ditonton 45 ribu kali di YouTube. Jumlah itu terus meningkat dari hari ke hari, dan di mana Mariah Carey sendiri mendukung lagu tersebut dan mengatakan hal itu membuat air mata tanya berlinang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di desa kecil Italia, di mana tidak ada pasar swalayan dan apotek, penduduk desa yang khawatir akan penularan virus corona mendapat bantuan pebalap sepeda dalam memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari dan obat semasa pemberlakuan lockdown. Tidak ada sorak-sorai pendukung di jalan-jalan yang ia lewati, tidak ada rekan dalam tim yang memberi semangat. Ini memang bukan perlombaan. Tetapi pesepeda profesional Davide Martinelli berhasil merebut kemenangan, setidaknya secara moral. Dengan bersepeda yang dibutuhkan semasa pandemi virus corona. Layanan itu sangat dibutuhkan di Lodeto, kampung halaman Martinelli yang terletak di Lombardi, wilayah di Italia Utara yang parah terimbas pandemi. Tidak ada apotek atau pasar swalayan di desa itu. Setiap hari, Martinelli pergi ke Rovato, kota di sebelah desanya, untuk mengambil pasokan obat. Dalam wawancara pekan lalu dengan kantor berita Associated Press, Martinelli mengatakan ia ingin membantu orang-orang yang selalu mendukungnya. Sudah waktunya ia membalas dukungan mereka. Martinelli bergabung dengan grup Facebook Lodeto Solidale atau Mendukung Lodeto. Dalam grup itu, orang bisa menyebutkan kebutuhannya secara online melalui telepon atau pesan singkat. Setiap malam, Martinelli menerima pesanan dan memetakan rute yang akan ditempuhnya esok. Dengan populasi 1.500, semua orang di Lodeto mengenal Martinelli. Sejauh ini, ia baru memenangi 2 tahap dalam kompetisi kecil balap sepeda pada tahun 2016. Kini, kebaikan yang ia lakukan membuatnya lebih dikenal daripada apa yang pernah ia raih dari balap sepeda. Bagi Martinelli, kesempatan keluar membuatnya rileks. Ia sadar akan risiko tertular setiap kali ke apotek. Tetapi, menurutnya, begitu memutuskan melakukan sesuatu, kita harus melakukannya tanpa terlalu banyak berpikir. Karina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.